Иисустың креске кере тарттырғаны. Иисус паперге өдірер черге иге чабыл кежіні апардылыр. Қабақтып адалған черге ларды әкеліп, анда кере тарт салдылыр. Бір чабыл кежіні Иисустың оң чанының, презин сол чанының. Иисус че айты, абам теді, кежлердің қиялын ташта, лар нош деп чыганын, пелбен штеп чалыр. Иисустың крес ағажынды Пилат үш тілбе, еврей тілбе, грек тілбе, анан рим тілбе пастыр салды. Назарет турадың шықан Иисусы, иудейлер қан етіп. Иисусты кере тарт салған шақчы кежлері ан кептерін үлежіп. Хитон теп қаладны үчін кемге четкейн етіп шереби таштадылыр. Қалық мін докторып көрді. Улуғ абыстар аны асқайлап айтылыр. Башқа кежлерді арғалағанзың, амдезе шынап құдай таллаған Христос болзың, поспозыңны арғалан, дедлер. Шақчы кежлер, эдо қаны асқайлап айтылыр. Сен шынап иудейлер қаны болзың, поспозыңны арғалан, деп. Қожа кере тартылған чабал кежлердің презі. Иисус қачабал санап, айты, «Сен шынап Христос болзаң, позыңны, аның пістеда арғала», деп. Башқа чабал кежедізе, аны тоқтадып, айты, «Сен әді айдып, құдайды қорықпан жыңма, пісте чабал әткен вістің үчін өлімге чарғылат салдылар. Ол дезе, но да чабал әтпен өлча», деді. Анан улук чабал кежи Иисус кайты, «Э улук кан», дейди. «Позынын кан чериңе чедип, паш пилип пажазан, мені ундутпа», дейди. Иисус ага айты, «Шынын айчым сағы, мен ми перге пюн ок, кудайдын элінде поларзын», дейди. «Күндіз алты частан ала, тоғыз часқа читре, көр болбас қара туван черге түш бартыр. Тоғыз часқа четкенінде Иисус үн салып қиғырды. Эли, эли, лама савахвани. Деп пістің тілбе, «Кудайым, кудайым, мені но таштадың», деп. Анда тұрған шақчы кежлердің пірсі, шүверек уксусқа соғып, аны таяқ пажынға қазап салды. Анан Иисус қачугыр парып, ол қазағын шүберекті, ағыз сорып жерге перді. Иисус аны сорып, ижіп айты, «Парчин небе пүт парды», деп. Анан үн салып қиғырды. «Абам», деді, «Тенімні сен қолынғы перчам», деп. Поны айтқанда, ан арутыны шық бартыр. Иисустың арғытыны шық барғанында, Құдай үргезінің іштінде ассалған күжігезі үстін кечаннан ала, төбір кечанға четіре, егі чара кезіл бардыр. Чер үсті селгеле берді. Қаялар саялып ұқ жалып түштілер. Кежінің сөгін чыған қай чірлері ажыл бардырлар. Өл парған қайы ағару кежілер тірелеп тұрттырлар. Чел селгегенін, башқада болған невелерін көріп, Иисусты қадарған шақчы кежілер қорық бардылар. Шақчы кежілердің ұлуы айты, «Ол шынап құдайдың оғылу болған болтыр», деп. Анда болған қалық түштерін шабына, әмнерінге нанғыладылар.